Poštovane kolege, dobar dan, dobrodošli u presalu Vlade Republike Srbije. Ova preskonferencija je povodom godinu dana rada Vlade Republike Srbije, a rezultate rada svojih ministarstava predstavit će ispred Ministarstva za dijasporu ministar Vojislav Vukčević, ispred Ministarstva prosvete i sporta ministar Slobodan Vuksanović i gospodin Aleksandar Šoštar, direktor Uprave za sport, ispred Ministarstva nauke i zaštitne životne sredine gospodin Aleksandar Popović, ministar, i gospodin Miroslav Nikčević, direktor Uprave za zaštitu životne sredine, i Ministarstvo kulture, gospodin Dragan Kojadinović, ministar. Na samom početku, reč ministru Vukčeviću, izvolite.
Dobar dan, dobrodošli. Ministarstvo za dijasporu Republike Srbije je novo po nazivu, a nešto starije po svom sadržaju i nadležnostima koje ima. U čemu starije? U tome što je njemu prethodilo Ministarstvo za odnose sa Srbima izvan Srbije, koje je 2001. u januaru bilo ukinuto, da bi tri godine kasnije sa nama ono osnovano, ali pod drugim imenom, i zatoliko je novo. Počeli smo iz početka sa nekoliko saradnika, s tim što sam neko vreme, čak dva meseca bio sam, jedini u ministarstvu, da bi se vremenom okupljali i tako u hodu obavljali posao. Koji je to posao i šta smo mi to u hodu učinili? Posao su bile želje, potrebe, interesi, zahtevi dijaspore, odnosno naših ljudi koji žive i rade u rasejanju i koji su godinama i decenijama čekali da se neko obrati njima. Ja neću reći seti njih, njih su se mnogi setili, samo im se nisu javljali, bilo tako što ih nisu zvali, bilo tako što im se nisu odazivali. Mi smo u skladu sa preuzetom obavezom vlade koju ovog časa predstavljamo i kojom predsedava i rukovodi predsednik Vojislav Koštunica, odlučni da ono što je bilo ranije sada učinimo drugačijim, učinimo boljim i da otadžbinu približimo našim ljudima u rasejanju ili, ako hoćete, obrnuto. Istovremeno, kao što sam rekao, i u hodu smo se okupljali, pravili program, predlagali i tražili prostor u koga ćemo ući. Šta smo to predlagali i koji je to prostor u koji smo ušli? Predlagali smo pre svega izmenu i dopunu pravnog poretka i sistema. Pravni poredak i sistem je, kao što znate, osnov življenja, rada, privređivanja svake zemlje, pa tako naravno i zemlje koju predstavljamo, od naročitog interesa za one koji ne žive u zemlji. Jer ako su oni koji žive u zemlji uticali na taj pravni poredak i sistem, oni koji ne žive nisu imali priliku da na njega utiču. Ali njihove želje i potrebe da taj pravni sistem ili ostane takav kakav jeste, ili se u nekoliko izmeni, odnosno dopuni, nisu prestale da postoje, one su se zapravo iz godine u godinu razvijale. Te njihove želje, te njihove potrebe i predloge mi smo primali i mi smo ih onda prerađivali, da se tako izrazim, mi smo ih prenosili u predloge budućih pravnih pravila. U skladu sa tim, mi smo pre svega, slušajući naše ljude koji žive i rade u rasejanju, od njih čuli da je za njih jedan od najvažnijih zakona i nešto što ih decenijama muči, zakon o državljanstvu. Pažljivo smo ih saslušali i ne samo što smo to od njih čuli, mi smo to čuli i od Ministarstva spoljnih poslova tako što nam je rečeno da je u posljednjih 10 godina najveći broj depeša od naših diplomatsko-konzularnih predstavništava imalo za sadržaj poruke i zahteve ljudi koji žive u inostranstvu da se izvrši izmena i dopuna zakona o državljanstvu. On zaslužuje mnogo više pažnje nego što nam je vremena dato, ali vam samo ukratko prenosim da su te njihove želje i potrebe saslušane, da smo ih prihvatili i da smo ih preradili i obradili i predložili kao inicijatori zakona o državljanstvu tako što smo potomcima srpskih predaka omogućili da dobiju državljanstvo ako ga nisu imali, a Srbima koji su ga imali pa ga nepravedno izgubili ili ga morali ostaviti radi potreba svoje službe, da ga mogu ponovo steći. Ja sam rekao potomke, potomci srpskih predaka. Ne samo oni, to posebno podlačim i time se možemo s razlogom ponositi i to istaći. Dakle, ne samo oni, nego potomci onih predaka koji pripadaju nekoj od etničkih zajednica i naroda koji žive na teritoriji Srbije i oni imaju ta ista prava kao što imaju potomci srpskih predaka. Dakle, nismo ih razlikovali jer na to nas obavezuje ne samo evropski zakoni i naša želja da ih u celosti prihvatimo i primenjujemo, nego ni naši programi i naše opredeljenja nezavisno od ovih svetskih i evropskih zakona. Šta je ostao kao uslov za sticanje državljanstva? Osim naravno punoletnosti i da bude zdrav duhom pre svega, ili da bude poslovno sposobno lice, dovoljno je da nakon podnetog zahtjeva za sticanje državljanstva potpiše izjavu u pisanoj formi da Republiku Srbiju priznaje za svoju državu. Toliko o tom zakonu. Sada samo nekoliko reći da vam kažem da od nas, naši ljudi koji živi i radi u inostranstvu, traže još nešto. I ne samo još nešto, nego još mnogo toga. Jedno od toga je i zahtjev da se zakon o izboru poslanika u Skupštinu, Narodnu skupštinu Republike Srbije, nakon što je stečeno pravo da se glasa tamo gde se živi i radi, sada glasanje izmeni tako što ono neće biti na način kao što je do sada, nego da bude putem elektronske pošte. Udaljenosti na kojima žive naši ljudi, vi to razumete da kako, u Kanadi, Americi, Australiji su tako velike, da je njima jako teško da se oni ponašaju na način kako se mi ponašamo ovde, da odlaze na biračko mesto, a biračko mesto za njih je diplomatsko konzularno predstavništvo. Oni, dakle, u skladu sa svojim životnim mogućnostima i potrebama, traže da se taj način glasanja sada izmeni i da to bude na način kako sam to objasnio. Pitanje nacionalnih manjina ili pripadnika srpske manjine, sad govorim o manjini, u okruženju je verovatno najsloženije i najteže. Zato što su oni živeli donedavno u zajedničkoj državi koja je bila država srpskog naroda, nekome je trebalo da izmisli jednu drugu državu kao da ta do tadašnja i tadašnja nije bila država srpskog naroda i u tom svom nastojanju uništio je ono što je stečeno i što je održano nekoliko desetina pa i 200 godina. Ti su ljudi izgubili mnogo. To su najveći gubitnici. Oni su ostali bez prošlosti, oni su ostali sa neizvesnom budućnošću, oni žive u jednoj teškoj i mučnoj sadašnjosti. Uzgred ću vam samo kazati, u Republici Sloveniji, jednoj modernoj i razvijenoj republici i zemlji, o kojoj se znate puno, živi prema našim saznanjima oko 20 do 30.000 bezimenih, pazite, bezimenih pojedinaca pretežno srpskog porekla. Ti ljudi nisu na spisku i oni traže da budu priznati, iako im se to, nažalost, ne da, iako mi nastojimo da to uradimo. Dalje, u ostalim republikama je stanje nešto bolje, ali ono je svud slično, ili je posljedica, bolje rečeno, stanja u matici, u otadžbini u Srbiji. Onoliko koliko je otadžbina Srbija moćna, koliko je ona ekonomski i politički, koliko je ekonomski jaka, koliko je politički jedinstvena i složna, koliko je uvažena u svetu, toliko su uvaženi i toliko su sigurni. I tako se osjećaju naši ljudi koji žive van Srbije. Toga moramo biti svesni. Oni to nama u našim susretima ili u susretima sa njima kažu, oni nas sa mnogo neosumljivih i ubedljivih činjenica u to uveravaju. Obišli smo skoro celu Evropu, bili smo u Severnoj Americi, obišli smo sve naše okolne zemlje, pružili smo im ruku ne samo u moralnom smislu i u fizičkom, nego smo im pružili i znatna materijalna sredstva. Od udžbenika preko finansijskih sredstava u granicama naše mogućnosti. U međuvremenu, dok smo tako hodili i hodali, dok smo dočekivali i ispraćali, mi smo se istovremeno i preseljavali. Ušli smo u jednu novu, atraktivnu, divnu zgradu namenjenu Ministarstvu za dijasporu, koju zbog njene lepote izgleda nismo ili ne smatramo samo administrativnom zgradom, nego smo joj dodali još naziv i proširili je na neki način u njenoj, proširili joj sadržaj tako što smo je nazvali kućom dijaspore. U tu kuću dijaspore, prema našim očekivanjima i našim željama, treba da dolaze naši ljudi iz inostranstva i da se više ne osjećaju kao stranke i stranci, nego kao domaćini i kao ukućani. Dakle, to je ono što sam mogao u vremenu koje mi je dato da kažem. Naravno da je mnogo više toga ostalo nerečeno, radi čega ćemo vam ostaviti da nam postavite pitanja, a meni još ostaje da vam se zahvalim na pažnji.
Hvala lepo. Rezultate rada Ministarstva prosvete i sporta predstavit će ministar Vuksanović. Izvolite.
Dobar dan. Dozvolite mi da vam podnesem izveštaj u najkraćem šta smo uradili za poslednja 4 meseca. Reforme su nastavljene i nastavljene su na konkretan način, odnosno ovo što ću vam sada pročitati jeste konkretan rad započet ili i završen u nekim slučajima. Na osnovu svega onoga što godinama slušamo da je potrebno kao reforma našeg obrazovanja. Pod jedan, ove godine polaganje kvalifikacionih ispita za srednje škole dobit će jednu evropsku novinu. Prisustvo roditelja u svojstvu posmatrača u organizaciji školskih odbora, tačnije u svakoj učionici će biti prisutan po jedan roditelj da ne bi bilo, da bi bilo bolje kontrole i da bi bilo javnosti i tog dela našeg rada u obrazovanju. Pod tačkom 2, usvojen je posle mnogo vremena pravilnik o polaganju ispita za dozvolu za rad nastavnika, takozvana licenca. Sećate se da je bilo puno priče o tome da je to potrebno i evo i u toj oblasti ministarstvo je uvelo red i glavni je organizator polaganja, nastavničkog polaganja za licencu koje se obavlja u saradnji sa fakultetima. Tačka 3. Obnovljeno je održavanje seminara za učitelje i veroučitelje. U Srbiji ima 7532 učitelja i oni od decembra meseca imaju u pravilnim vremenskim razmacima i kontinuirano seminare na teme koje smo utvrdili po redosledu sa Savezom učitelja, sa kojim inače odlično sarađujemo. 4. Uvedena su 2 strana jezika kao obavezni predmeti. Prvi strani jezik od 1. razreda osnovne škole, drugi strani jezik od 5. razreda osnovne škole. Uvode se pilot odeljenja sa dvojezičnom nastavom, dakle srpski i jedan strani jezik po izboru, na kojima će se izučavati nekoliko predmeta. Uvode se pilot odeljenja sa učenjem klasičnih jezika, latinski i starogrčki. Započeto je i uveliko odmaklo u realizaciji pisanju nastavnog programa i studije koju vodi dekan Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, profesor Srećko Jovanović, sa ekipom kolega sa fakulteta i iz ministarstva. Dakle, uvođenje sporta kao izbornog predmeta. I da ne bude nesporazuma, pošto u javnosti nisu svi sportski možda dovoljno verzirani, kako ja vidim, nije reč samo o borilačkim sportovima, nego reč o sportu uopšte i sistematizovano prema uzrastu, prema mogućnostima dece, njihovim motoričkim sposobnostima, tehničkim uslovima škola, koji sportovi će biti predloženi deci uzrasta od 1. do 5. razreda osnovne škole, a koji kasnije od 5. pa potom i u srednjoj školi. Odobren je dodatni priručnik za predmet građanskog vaspitanja, autor je gospodin Miljenko Dereta, ko želi neke dodatne informacije, mislim da je on najbolja adresa za ta pitanja. Otpočeli smo prvih dana januara ove godine konkretne aktivnosti u dekadi Roma 2005-2015. godina. Tačka 10, intenzivna i redovna radnja sa Savetom nacionalnih manjina, dakle, najmanje jednom mesečno u poslednjoj nedelji u mesecu, svi saveti nacionalnih manjina, koliko ih ima u našoj zemlji, sastaju se sa mnom i timom saradnika u kancelariji ministra prosvete i rešavamo sve tekuće probleme i moram da kažem da sam ponosan posebno na taj deo posla, s obzirom da su izjavili na Republičkom savetu pred polovinom vlade i na najvišem telu da je nastupila nova era u odnosima ove države prema nacionalnim manjinama. Tako da je to, čini mi se, naš doprinos i još jedan dodatni zalog poverenju za ovo novo vreme u kojem živimo. Tačka 11. Sprovođenje mera za bezbednost dece u školama. To ste pratili i to radimo svakodnevno. To je jedan tekući posao, međutim ne samo tekući, nego i vrlo organizovan u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, kojem se još jednom stvarno od srca zahvaljujem, jer su apsolutno na najvišem mogućem nivou bili u svakom trenutku kada smo ih molili za pomoć i sa njima spremamo jedan veliki projekat koji želimo da uspe u 100% škola sa većim brojem ljudi nego do sada, a to je školski policajac. Dakle, znate u čemu se radi. Otpočeti rad na pripremnom razredu u predškolskim ustanovama. Dakle, ono što je bila neka konfuzna, nejasna priča o devetogodišnjem osnovnom školovanju, rešena je, evo, za 4 meseca na jedan vrlo konkretan način, tako što u predškolskim ustanovama će se deca pripremati za školu i to će biti zapravo taj takozvani nulti razred ili predprvi razred, nazovite kako vam je zgodnije. Tačka 13. Unapređenje obrazovanja dece sa posebnim potrebama, otvaraju se i nove škole, ali učestvujemo u svim projektima i međunarodnim i onim koje smo mi pokrenuli i za njih tražimo pomoć. I mislim da u tome javnost možda i dovoljno informisana, za razliku od nekih prethodnih tačaka koje sam navodio. I 14. tačka, otvaraju se novi, dali smo već puno saglasnosti, za otvaranje novih stručnih profila u srednjim školama, a sve prema potrebama privrede, prema mogućnostima zapošljavanja mladih ljudi, da se oni ne bi školovali zalud, nego smisleno, sa perspektivom neposrednog zapošljavanja po okončanju srednje škole. I tačka 15, koja ovde nije navedena, ali mislim, možda je moja obaveza da to ipak još jednom spomenem, nastavili smo, obnovili i napravili nove ugovore sa svim stranim partnerima, donatorima, vladama, nevladinim organizacijama koje su ovde prisutne u našem školskom životu od 2000. godine. Kada je reč o zakonima, u najkraćem, zakon o visokom obrazovanju, koji je, može se već reći, istorijski, koji je prvi korak ka Evropi, jedan od doprinosa dobijanju studije izvodljivosti, koja će biti jedino pravo, zapravo, merilo uspešnosti rada celokupne vlade u svim njenim odsecima, odeljenjima, ministarstvima. Drugi je zakon o sportu, o čemu će gospodin Šoštar više da vam priča. Zakon o udžbenicima je u sasvim završnoj fazi. Zakon o učeničkom i studijskom standardu je pri kraju, u toku je javna rasprava i već su sve primedbe sakupljene i očekujemo da se to brzo završi. Zakon o predškolskim ustanovama je već na samom kraju, takođe u završnoj fazi. I zakon o studentskom organizovanju, dakle, u mojoj kancelariji, po tom principu otvorenosti, ne samo da su se sastajali rektori koji su pisali zakon, ne samo da se sastaju nacionalne manjine koje zadovoljavaju svoje interese, ne samo da sede ljudi iz Saveza učitelja, direktori škola itd., nego i predstavnici studentskih organizacija koje su dobile, da kažem, zadatak i na jedan zaista demokratski način uskoro ćemo imati taj predlog zakona o studentskom organizovanju. Hvala.
Hvala lepo, gospodin Aleksandar Šoštar, direktor Uprave za sport. Izvolite.
Pre svega, dobar dan, imam veliko zadovoljstvo da vas pozdravim ispred Uprave za sport Ministarstva prosvete i sporta i da vas upoznam sa onim što je Uprava za sport uradila u proteklih godinu dana. Sve aktivnosti Uprave za sport jesu bile podeljene u dva pravca, to su bile programske aktivnosti i zakonodavne aktivnosti. Što se tiče finansiranja programa razvoja sporta, ono što treba podvući to je da je 2004. godina bila godina u kojoj je Vlada Republike Srbije zaista najviše sredstava dala sportu. Sigurno je da treba u periodu koji dolazi u kontekstu toga šta sport znači i šta od njega očekujemo da to bude još više, ali ono što stoji to je zaista da je 2004. godina ubedljivo, znači bila godina kada je Vlada najviše sredstava uložila u sport. Što se tiče samih programskih aktivnosti, osnovna podrška pružena je sledećim programima razvoja sporta. To je bilo finansiranje programa Granskih sportskih saveza državne zajednice Srbije i Crna Gora, posebno olimpijskih programa, finansiranje programa Granskih sportskih saveza Srbije, pomoć za pripreme i takmičenje vrhunskih sportista, pomoć u organizaciji međunarodnih takmičenja u zemlji, sportske škole i kampovi za perspektivne sportiste, stipendiranje vrhunskih sportista i novčana pomoć sportistima, edukaciju u borbi protiv negativnosti u sportu, posebno drogama specifičnim za sport i nasilju na sportskim priredbama. Programi podrške ravnopravnosti polova, programi podrške u unapređenju stručnog rada u oblasti sporta, podrška razvoju ekološke svesti kroz sport, programi sportsko-humanitarne saradnje, podrška programima učeničkog i studentskog sporta, podrška programima sportista invalida, investicije, odnosno finansiranje izgradnje i održavanje sportskih objekata od značaja za Republiku, finansiranje Republičkog zavoda za sport kao i direktnog budžetskog korisnika i organizacijona i finansijska pomoć u kandidaturi Beograda za Univerzijadu 2009. godine. Što se tiče zakonodavne aktivnosti, zakonodavna, to je normativna delatnost Uprave za sport je zaista u protekloj godini bila veoma intenzivna, delom se ostvarila kroz propise koje predlaže Uprava za sport, a delom kroz učestvovanje donošenje propisa koje predlažu druga ministarstva. Od samih zakona, znači ono što je najaktuelnije, to jeste zakon o sportu koji se nalazi zaista u završnoj fazi pred ulazak u vladinu proceduru i ja lično sam optimista da bi kada prođe vladinu proceduru veoma brzo, odnosno u ovom prolaznom zasedanju, skupština treba da uđe u skupštinsku proceduru. Isto tako, zakon o dopingu, odnosno antidopingu, o sprečavanju dopingu u sportu se već nalazi u skupštinskoj proceduri. Zakon o javnim skijalištima takođe, i to treba napomenuti da je zakon o javnim skijalištima, znači kao zajednički zakonski projekat urađen sa Ministarstvom trgovine i turizma. Ono što nas očekuje, što je pred nama, jeste i što je od izuzetnog značaja za sport u Srbiji, to je donošenje strategije o sportu i kao prvog koraka, znači usvajanje i donošenje novog zakona o sportu kao osnovnog elementa za uspostavljanje i regulisanje odnosa za funkcionisanje sporta. Strategija o sportu jeste zaista jedan jako veliki projekat i zahteva određeno vreme, ali to je neminovnost i to je nešto što mora da Srbija donese i što na čemu se zaista intenzivno radi. I druga izuzetna aktivnost koja očekuje Upravo za sport jeste, znači, organizacija Univerzijade 2009. godine, bez obzira što je ostalo 4 godine do tog takmičenja, mislim da je samo po sebi to, kao što znate, posle olimpijskih igara, najveće multidisciplinarno sportsko takmičenje na svetu, takmičenje koje moramo da iskoristimo u kontekstu svih ostalih stvari, znači takmičenje koje u mnogome prevazilazi okvire sporta i ono što bih podvukao to je da je znači dobijanje organizacije Letnje univerzijade 2009. godine ako ne najveći, onda sigurno jedan od najvećih diplomatskih uspeha naše zemlje u poslednjih 15 godina. Prema tome, mislim da sad imamo zaista priliku da kroz sport na mnogo lakši i brži način ostvarimo neke stvari koje jednostavno nam to sport omogućava zbog toga što status koju sport, naš sport ima u svetu, između ostalog potvrđuju to što smo dobili u organizaciju Univerzijade 2009. godine.
Hvala lepo. O rezultatima Ministarstva nauke i zaštite životne sredine za proteklih godinu dana rada, Aleksandar Popović, ministar, izvolite.
Dobar dan, dozvolite mi da vas pozdravim u ime Ministarstva nauke i zaštite životne sredine. Rad dela ministarstva koji je posvećen nauci će predstaviti moja malenkost, dr. Nikčević će govoriti više o radu Uprave za zaštitu životne sredine. Rad dela Ministarstva nauke i zaštite životne sredine koji je posvećen naučnom svetu u Srbiji u 2004. godini, namer u 2005. godini, se grubo mogu podeliti u tri oblasti. Jedna oblast je zakonodavna. Zakon o elektronskom potpisu je prošao Srpski parlament i tim zakonom su stvoreni uslovi za razvoj elektronskog poslovanja. Još jedan set zakona iz ove oblasti će biti upućen u Skupštinu Republike Srbije do kraja godine. Reforma naučnog sistema u Republici Srbiji, kompletna reforma, je predviđena sa četiri zakona. Zakon o naučno-istraživačkoj delatnosti, temeljni zakon koji treba da reorganizuje i reformiše sistem srpske nauke, on je od danas na javnoj raspravi. Osim što bitno modernizuje stvari, što ih čini i fleksibilnim, to je zakon koji u principu daje vlast matičnim naučnim odborima, daje vlast naučnoj javnosti, a ministarstvo dobrim delom u velikom broju funkcija pretvara zapravo u jedan tehnički organ koji zapravo izvršava ono što naučna javnost misli. Drugi bitan zakon je zakon o inovacionoj delatnosti, zakon koji mi uređujemo polje inovacija. Ono polje koje i ono oblast koje je često blizu i prepliče se sa naukom, a nije sasvim nauka, do sada je ta oblast bila potpuno neuređena i time ćemo i taj segment, dakle, potpuno urediti. Taj zakon je takođe od danas na javnoj raspravi. Dva prateća zakona, jedan je na javnoj raspravi od danas, to je zakon o rečniku Srpske akademije nauka i umetnosti, obezbeđuje konačno zakonsko finansiranje jednog obimnog, nacionalno značajnog dela koji se više decenija radi, a čije finansiranje praktično uvek zavisilo od dobre ili loše volje ljudi koji su na vlasti. Ovim mi stvaramo institucionalni okvir, donošenjem ovog zakona u budućnosti, za trajni rad na ovom bitnom nacionalnom dokumentu. I konačno zakon koji će u četvrtak, ako bude sve u redu, proći Vladu Republike Srbije i biti upućen u Narodnu skupštinu Republike Srbije, je nacrt zakona o srpskoj enciklopediji. Mi smo jedna od retkih država, jedna od retkih nacija koja nema svoju nacionalnu enciklopediju. Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine iza tog projekta stoji i stajaće u budućnosti. Ovim stvaramo zakonski okvir za formiranje jedne vrste i leksikografskog zavoda u Srbiji, jednog tela koje bi se, dakle, bavilo u narednih 10 godina izradom 10 tomova srpske enciklopedije. Više o tome u četvrtak kada taj zakon prođe vladu. Dakle, to je jedan bitan segment rada, rad na zakonodavstvu. Sa ovim zakonima mi ćemo kompletno reformisati srpski naučni sistem i, kao što je rekao gospodin Vuksanović, dobijanje pozitivne studije izvodljivosti jeste glavni kriterijum na osnovu koga će se rad ove vlade suditi, ali ja duboko verujem i reću sada nešto možda previše optimistički na prvi pogled. Srpska nauka će biti prvi segment srpskog društva koje će biti u stanju da potpuno uđe u evropske integracije. Srpska nauka dobrim delom danas zapravo i jeste deo jedinstvenog evropskog naučnog prostora. Naravno, manje zahvaljujući ministrima i ministarstvima, mnogo više zahvaljujući sjajnim ljudima koji se danas naukom u Srbiji bave. Drugi bitni red mera, pored ovih zakonodavnih, su mere kojim želimo da podstaknemo kvalitet u srpskoj nauci. Prošle godine smo prvi put nagradili najbolje naučnike u Srbiji. Dakle, nema više uravnilovke. Oni koji su najbolji treba najviše da dobiju. Ove godine, na osnovu konkursa iz prošle godine, će 20 najboljih mladih doktora nauka otići na postdoktorsko usavršavanje u svet. I te akcije će biti tradicionalne. Kroz prvu želimo da postaknemo kvalitet, kroz drugu želimo da stasa jedna plejada mladih naučnika koji će prenositi svetska naučna iskustva u Srbiju. I naravno, ove godine krećemo i u reformu načina finansiranja naučnih časopisa i naučnih kongresa u Srbiji sa ciljem da oni najbolji dobiju mnogo više, a da oni koji su loši od države zapravo ne dobiju ništa. Cilj koji imamo je da do 2008. godine, mi u Srbiji u ovom momentu imamo 4 međunarodno naučno priznata časopisa, da do 2008. ili tokom 2008. imamo barem 12 međunarodno naučno priznatih časopisa. To je realan rezultat i srpska nauka to može da uradi. Treća vrsta aktivnosti je zasnovana zapravo na jednoj veri da delovi srpske nauke mogu da pokrenu delove srpske privrede. U ovom momentu nešto malo manje od 2/3 novca u srpskoj nauci zapravo odlazi na aktivnosti iz osnovnih istraživanja, nešto malo više od 1/3 na aktivnosti iz primenjenih istraživanja, onih istraživanja koji treba da pomognu privredi. Mi ćemo količinu novca koja se ulaže u primenjena istraživanja povećavati, ali ćemo kroz dve akcije ove godine, a to su nagrada za najbolju tehnološku inovaciju i 1000 srpskih tehnologija, pomoći da srpska pamet dođe ne samo do srpske, već i do svetske privrede. Sljedeće nedelje ćemo zapravo početi akciju koja će se okončati dodeljivanjem nagrade za najbolju tehnološku inovaciju i ta nagrada neće biti keš, neće biti novac koji će neko da dobije, ta nagrada će biti novac koji ćemo mi investirati u izradu biznis planova, u izradu preliminarnih tehnoekonomskih studija, dakle sve ono što neko ko ima ideju mora da plati iz sopstvenog džepa. Država će iza najboljih inovacija na taj način stajati. Što se tiče 1000 srpskih tehnologija, cilj nam je da sakupimo sve ono čime srpska pamet danas raspolaže, sa čime može da se ide u privredu, da krenemo kao ministarstvo, kao agent, kao zaštitnik tih ljudi, kao posrednik ka privredi i ovde i u inostranstvu. Naravno, svega ovoga ne bi bilo da nema ulaganja. Ulaganja u srpsku nauku se od 2000. do danas u kontinuitetu povećavaju. Budžet za nauku je bio 3,7 milijardi dinara 2003. danas je preko 5 milijardi. I ja verujem da ćemo u rebalansu, dakle do kraja godine, zapravo imati i više. Na kraju krajeva, pre nego što naređu gospodinu Nikčeviću, želeo bih da se zaista zahvalim svim onim sjajnim ljudima sa kojima sam sarađivao u ovih godinu dana, koji rade u ministarstvu i bez kojih ovi rezultati ministarstva ne bi bili mogući. Hvala vam.
Hvala lepo. I gospodin Miroslav Nikčević, direktor Uprave za zaštitu životne sredine. Izvolite.
Dobar dan, vas pozdravim. Uprava za zaštitu životne sredine, to je sigurno jedan od, ono sam rećem, od najdinamičnijih delova ove vlade. Sticajem okolnosti, s obzirom da je to i u Evropi trenutno jedan od najdinamičnijih oblasti, da kažemo, ljudske delatnosti. Oko 80% svih novih propisa koje se u Evropskom parlamentu donese odnosi se na oblast životne sredine. A što se tiče naše zakonodavne delatnosti, one predviđene buduće, najveći deo će se odnositi na oblast životne sredine. Da bi se nekako već prikačili na tu kompoziciju, prošle godine mi smo doneli 4 zakona, od kojih je ovaj osnovni najvažniji, znači zakon o zaštiti životne sredine, čiji je cilj bio da nas uklopi u moderne evropske tokove u oblasti životne sredine, a osim toga da nam omogući i dalju, mislim, harmonizaciju sa standardima u Evropskoj uniji, s obzirom da je to politička odluka i politički stav svih apsolutno političkih snaga u ovoj zemlji. To smo uspeli i to smatramo kao jedan od svojih najvećih rezultata u prošloj godini. Osim zakonodavne delatnosti, znači ta 4 zakona, bilo je dosta stvari koje su morali da se urade, neke su morali da se rade jašovom i lopatom, kao što je, na primjer, bilo čišćenje na jugu Srbije od osiromašenog uranijuma. I tu smo završili ono što nam je bilo vrlo važno, zato što je najkritičnija tačka, to je bilo, znači, brdo Pljačkovice, vrh brda Pljačkovice. Najveći broj ljudi je gravitirao, mislim, tom lokalitetu i to je uspešno završeno. Sada se kreće ove sezone, ja mislim da ćemo uspeti da završimo konačno sve lokalitete koji su bili i s jedne strane prijavljeni od NATO pakta, s druge strane detektovani od vojske, u to vreme vojske Jugoslavije, da je korišćena ta municija, tako da ćemo i to završiti. Osim ovih stvari koje su direktno naša nadležnost, ušli smo i u neke stvari za koje smo cenili da, mada nisu nadležnost republičke, znači centralne vlasti, više su, da kažemo, osetili smo to kao nekakav svoj civilizacijski dug i ušli smo u rešavanje problema komunalnog otpada. Prošle godine je bio onaj konkurs koji je zaista bio izuzetno uspešan, kada smo 61 milion dinara podelili na blizu 30 opština za različite projekte rešavanja problema komunalnog otpada. Od remedijacije i sređivanja postojećih, da podvučem, ne deponija, nego postojećih đubrišta, jer u Srbiji imamo samo jednu jedinu deponiju, Osim toga, podelili smo i za novac na tom konkursu i za izradu dokumentacije koje će omogućiti, znači tehničke dokumentacije koje će omogućiti da dođe do stvaranja, do izgradnje novih deponija. To su znači novih pravih sanitarnih deponija. To su neke naše najvažnije delatnosti koje smo uradili u prošloj godini. Moram da kažem da od ove godine još i više očekujemo. Pre svega, imamo nekoliko planova koje nadam se da ćemo uspjeti da uradimo. To je znači formiranje jedinstvenog monitoringa životne sredine u Srbiji, što u Srbiji ne postoji u ovom trenutku i mislim da ćemo uspjeti u tome. I to ćemo smatrati zaista vrlo velikim rezultatom. Pored toga, imali smo do sada i jednu sistematizaciju, međutim sada uz pomoć švedske vlade, jedna danska consulting kompanija nam pomaže i radimo novu sistematizaciju, znači potpunu promenu uprave zaštite životne sredine koja će biti potpuno upodobljena, znači izgledaće kao što izgledaju sva savremena evropska ministarstva za životnu sredinu. Mislim da će nam to omogućiti da budemo daleko bolji i daleko efikasniji. To je otprilike za sada, ako bude pitanja, mi smo tu. Hvala vam.
Hvala lepo. Ministar Dragan Kojadinović izvestit će vas o tome šta je Ministarstvo kulture uradilo za proteklih godinu dana. Izvolite.
Hvala vam. Budući da svi u Ministarstvu kulture imamo utisak da je prethodna godina ili prethodnih 12 meseci izuzetno brzo prošlo, jasno je da se dosta naporno radilo, a ja vam mogu i tvrditi da se dosta toga i uradilo. Sada je ostalo samo da vas ubedim u to, ako niste videli. Mada smo se trudili da mnogo više radimo, a da manje praktično pričamo, možda smo i zapostavili taj neki sopstveni marketing ili marketing Ministarstva kulture, mislim da je svima jasno da smo napravili i neke veće pomake. Generalno nastavili smo sve ono što je bilo dobro i što je započeto u prethodnom periodu, pre svega mislim na zakonodavnu aktivnost. Dočekao nas je jedan nesrećan zakon o radiodifuziji, da prvo krenemo sa medijima, koji je praktično usvojen pre 2,5 godine ili tada bio pre 2 ili 2,5 godine i koji se nije primenjivao zbog nemogućnosti rada radiodifuznog saveta. Izmenama i dopunama ovog zakona stvorili smo realne mogućnosti da radiodifuzni savet može da se konstituiše i da ovaj zakon može da počne da se primenjuje. Kao što znate, ovih dana će biti konstituisan radiodifuzni savjet, ima tu još nekih manjih poteškoća, ali ja očekujem da će recimo za mjesec ili mjesec i po dana taj savjet biti u prilici da započne sa konkretnim radom, pre svega zbog toga što su mediji elektronski, kao i svi drugi, u izuzetno teškoj situaciji i moramo da krenemo sa sređivanjem haosa koji postoji u medijima. Ovih dana smo pokrenuli inicijativu, odnosno vlada je već usvojila taj predlog za neke manje izmene i dopune zakona o informisanju, budući da je zakon koji je usvojen u aprilu, 22. aprila 2003. godine, precizirao da privatizacija tih medija koji u svojoj vlasničkoj strukturi imaju državni, odnosno društveni kapital, moraju da se privatizuju, znači, do 22. aprila ove godine i budući da to mnogi mediji ne mogu da urade, a po odredbama tog zakona morali bi da stave ključ u bravu, predložili smo da se taj rok produži za godinu dana i da se otprilike poklopi sa rokom za privatizaciju elektronskih medija. I tu je još jedna izmena koja se možda na prvi pogled nekome može učiniti kao povratak na staro, ali u stvari to nije. Evidencija javnih glasila koja nije obavezna i obavezujuća, ali na neki način pomaže državnoj administraciji da odgovori na mnoge zahteve koje dolaze kada su u pitanju mediji koji legalno rade u ovoj zemlji. Također, kada su mediji u pitanju, pokušavali smo i pokušavamo da rešimo i mnoge druge, pre svega socijalne probleme, i taj dijalog koji imamo uopšte sa sindikatima i u oblasti kulture i u medijima, mislim da je izuzetno jedan kvalitetan dijalog gde nastupamo kao partneri, pre svega kada je u pitanju naš nastup pred ministarstvom ili ka Ministarstvu za financije, tako da uspevamo i tu neke stvari da pomerimo sa mrtve tačke, odnosno da izađemo iz neke vrste vrzinog kola koje nas stalno praktično odvlači od glavnih tema. Evo i danas smo imali razgovore sa sindikatima Radiotelevizije Srbije i mislim da smo na pravom putu da za najkasnije za mjesec i po dana potpišemo sa njima kolektivne ugovore i da im ponudimo kvalitetne socijalne programe kako bi se ta famozna cifra od 8.000 zaposlenih, a naravno nisu svi uposleni u toj kući, smanjila bar za 1.200 ili 1.500 ljudi. Usvojili smo, kada već govorimo o toj nekoj zakonskoj regulativi, dakle, izmene i dopune zakona o radiodifuziji, zatim ovaj zakon o publikacijama, budući da smo mnoge stvari uputili, ili gotovo sve stvari koje su vezane za izdavanje publikacija na Narodnu biblioteku Srbije, i to je zakon iz oblasti kulture koji se eto našao u skupštinskoj proceduri posle više godina da se nađe jedan zakon iz oblasti kulture. Takođe smo usvojili zakon, predložili, a kasnije i usvojen zakon o dostupnosti javnim informacijama. Taj zakon još nije počeo da se primenjuje, budući da treba da se reše neki tehnički problemi. Ono što je novost je to da je obezbeđen fizički taj prostor u kome će sedeti poverenik Šabić, i ja očekujem da će ovaj zakon početi najkasnije za mesec dana da se primenjuje u onoj pravoj meri, budući da se on i sada primenjuje, ali za njegovu primjenu je pre svega nadležno, i bit će i kasnije nadležno, Ministarstvo za kulturu i medije. Takođe je usvojen i zakon, u stvari nije usvojen zakon, nego je praktično usvojen naš predlog koji smo dali za Dan žalosti, to je zakon o Danu žalosti, zakon o kinematografiji, oba zakona su u skupštinskoj proceduri, ja očekujem da će do leta i jedan i drugi zakon biti usvojen. Usvojen je pravilnik o privatizaciji radio i televizijskih stanica, odnosno medija uopšte i štampanih medija. To su oni mediji koji u svojoj strukturi, kao što rekoh, imaju taj neki državni ili društveni kapital. Rekao sam koji su rokovi. Sjetit ćete se da praktično odmah po stupanju na dužnost svih nas su nas zadesile dve velike nesreće. To je bio prvo veliki požar, katastrofalan požar u Hilandaru, a kasnije 17. marta u eskalaciji terora na Kosovu stradalo je 35 crkava i manastira, tako da su te aktivnosti iz te oblasti kulture, i pre svega kada su u pitanju fondovi i novac iz tih fondova, iz budžeta, bili usmereni u tom pravcu ka Hilandaru. Danas možemo da kažemo da je više od 90 miliona već stiglo na račune Hilandara, da su tamo radovi konačno krenuli pravim intenzitetom. Što se tiče crkava i manastira na Kosovu, posle zaista dugotrajnih i teških razgovora i pregovora i sa Savetom Evrope, sa UNESCO-om, sa UNMIK-om i mnogim drugim faktorima koji učestvuju, pre svega i sa predstavnicima Srpske pravoslavne crkve, mislim da smo sada na pravom putu da početak građevinske sezone dočekamo na pravi način i da konačno krene rekonstrukcija, odnosno obnavljanje i izgradnja svega onog što je porušeno. Ja se nadam da ću negde krajem ovog meseca ili u poslednjoj trećini ovog meseca otići i u Prištinu da uspostavimo taj neki prvi kontakt sa ljudima koje smo vrlo često izbjegavali, da tako kažem, otvoren da budem, ali mislim da bez prave komunikacije ne možemo da rešavamo probleme. Dosta je bilo ratovanja, mržnje i svega ostalog. Mislim da je pravi način stupiti u direktan kontakt, ljudski kontakt, i da tako mogu da se rešavaju svi problemi, pa i oni najkrupniji koji su vezani za povratak našeg stanovništva, za obezbeđivanje normalnih uslova za život. Naravno, to sada deluje kao utopija, ali mislim da kroz te neke direktne kontakte i razgovore možemo da učinimo dosta na tom polju. Ja vam neću sada čitati sve te podatke koje smo dali u jednom inače vrlo šturom izveštaju koje ste imali prilike da dobijete, ali hoću da vam kažem da smo se trudili da novac koji smo imali u budžetu, to je sve zajedno bilo sa RTS-om, sa kompleksom Beli dvor i tako dalje, negde oko 6 milijardi dinara prošle godine, ove godine ćemo imati opet na papiru nekih oko 8 milijardi. To su pare za koje možemo reći da i nisu dovoljne, s druge strane i jesu. Trudili smo se da novac više investiramo nego da ga trošimo. Pokušali smo da na neki način malo razvlastimo Beograd, odnosno da više sredstava usmerimo ka unutrašnjosti. Na budžetu Republičkog ministarstva za kulturu i medije je 21 ustanova kulture, ali smo se trudili da finansiramo ne samo njihove programe, nego i programe mnogih drugih kulturnih institucija. Naravno, nismo mogli da odgovorimo na sve pozive i zahteve, jer u našoj zemlji ima preko 4000 institucija kulture, ali ono što vam sigurno mogu reći, to je da smo bili otvoreni za razgovor sa svima, da su ljudi koji su zaposleni u Ministarstvu kulture, a nema nas više od 70, bili non-stop na terenu i da smo praktično otišli do mnogih koje nije niko obilazio i po 10 godina. Posebno ne na Kosovu, posebne aktivnosti smo, naravno to ne treba posebno isticati, podrazumeva se, usmjerili ka aktiviranju institucija kulture na Kosovu, zvanično ih ima 6, ali tu su i mnogi domovi kulture, mnogi folklorni ansambli i tako dalje. Namjera nam je da tim ljudima dole, ne samo kada su u pitanju poslenici, kulturni poslenici, već i svom stanovništvu stavimo do znanja da je Srbiji stalo do Kosova i da Srbije mora da bude mnogo više na Kosovu nego što je bilo do sada, pa i kroz kulturne manifestacije. Ono što je opet vest, u stvari već je objavljeno, ali kažem ono što mene posebno raduje, to je da je aktivirano pozorište, Prištinsko pozorište, da je imalo svoju prvu predstavu, premijeru u Gračanici. Danas su oni na sceni Raša Plavović u Narodnom pozorištu, znači počelo je da se nešto događa, počele su te kulturne manifestacije da oživljavaju. Mi smo finansirali mnoge trupe koje su išle na Kosovo i znači Kosovo je na svaki način kada je u pitanju ovo ministarstvo zaista na prvom mestu. Ono što bih posebno hteo da istaknem i zbog toga što će danas biti ove lepih vesti, bar mi je tako najavljeno, je da smo pokušali da udarimo novi temelj našoj kinematografiji. Znate svi da smo veoma poznati u svetu po dobrim filmovima, nekada bili, došli smo u krizu jer je bilo malo sredstava za film. Ove godine smo uspeli da obezbedimo preko 3,5 miliona evra za filmsku industriju, ali naravno novac se može vrlo lako potrošiti ako ne postoji dobra infrastruktura, ako ne postoji dobar plan, dobra organizacija. Smatramo da smo postavili bar jedan dobar stub te neke buduće organizacije tog temelja, to je osnivanje Srpskog filmskog centra, koji je sada kao pravno lice zadužen za osnovnu komunikaciju sa svim filmskim stvaraocima. Uspeli smo na neki način oko zajedničkog interesa i da pomirimo mnoge naše filmske stvaraoce i očekujem da ćemo ove godine imati već 10 do 12 snimljenih filmova i da će to biti jedan pravi iskorak u tom pravcu. Usvojen je zakon o kinematografiji na saveznom nivou, to je o filmskim koprodukcijama u stvari. Rekao sam već da je zakon o kinematografiji, ovaj naš srpski, u skupštinskoj proceduri. Sve u svemu, budući da je sada i jedna drugačija situacija u našoj zemlji, pre svega mislim politička, očekujemo da će biti ove godine i nekoliko projekata koprodukcijskih, tako da mislim da imamo dobru šansu da se na pravi način vratimo na tu evropsku i svetsku filmsku scenu. Posvetili smo mnogo pažnje i izdavačima, pokušavamo pre svega da ih oslobodimo ovih sada teških poreskih izdvajanja, pokušavamo da za njih stvorimo jedan bolji tržišni praktično milje u kome će raditi, pokušavamo da se vratimo na neku evropsku scenu. Kao što znate, prošle godine smo posle 12 godina na pravi način bili prisutni na sajmu knjiga u Frankfurtu. Ove godine će to biti i Frankfurt, ali i Pariz, u stvari prvo Pariz, budući da je on tu 17. marta. Namera nam je da budemo prisutni i na sajmu knjiga u Moskvi, jer po našoj proceni Rusija, Belorusija i uopšte to celo područje je ogromno tržište koje za naše izdavače, koje su naši izdavači pomalo zapostavili. Kažem, mogli bismo da pričamo satima i danima o svem onome što smo radili, što smo započeli. Ovo je jedno po broju ljudi od najmanjih ministarstava, ima tek 73 zaposlenih. Dva su sektora, i mediji i kultura. U jednom i drugom sektoru postoje mnogi otvoreni problemi, ali mogu da vam kažem, nisu to sve problemi koji se ne mogu prevazići. Upornim radom, sistematskim radom, dobrom organizacijom, dobrim planovima može da se uradi dosta toga, u ostalom uspesi nisu ništa drugo do rešeni problemi. Imate ono što je najvažnije u ovom kratkom izvodu iz našeg godišnjeg izveštaja, ali očekujem da će biti i pitanja kada su u pitanju i stvari koje sam evo zaboravio da kažem u ovom podsjećanju na sve ono što smo uradili prošle godine. Videli ste da smo krenuli ovih dana u jednu žestoku akciju borbe protiv piraterije, u stvari prave aktivnosti počinju od 9. marta, više to neće biti akcije, to će biti stalno postupanje u kome će učestvovati pripadnici sva četiri resorna ministarstva, ministarstvo znači policije, ministarstvo financija, ministarstvo kulture, ministarstvo trgovine i svako drugo koje bude bilo zainteresovano i ministarstvo naravno za nauku, jer postoje mnogi elektronski programi koji se piratizuju. Pokušavamo na sve načine da suzbijemo to crno tržište u svakom pogledu, a opet to znači kroz fiskalizaciju, drugačiju monetarnu politiku, da će biti mnogo više para ako govorimo o kulturi i u kulturi naravno. Povećali smo već budžete nekih institucija kulture za više od 300%, 350% za Narodno pozorište, za Srpsko narodno pozorište, to je samo početak. Očekujemo kada stignu planovi i projekcije i drugih institucija kulture, pre svega mislim na ove koje su na državnom budžetu, da će i njima biti otprilike u sličnom procentu povećan taj budžet za programe. Tamo gde ne budemo mogli da podignemo plate, od 2600 ljudi koji su zaposleni u ovim institucijama kulture o kojima govorim, Plate su povećane kroz promenu koeficijenata i vrednost boda za 1100 ljudi, negde oko 800 ljudi je ostalo sada bez povećanja, to su ljudi sa najnižim školskim spremama, odnosno ljudi koji su praktično zanatlije u tim institucijama kulture, ali nadamo se da će se njihove zarade povećati kroz ove povećane iznose za programe. Većim angažovanjem doći će i do većih zarada, ali nastavljamo borbu koju vodimo pre svega sa Ministarstvom za finansije, da se obezbede što bolji uslovi za sve njih. Ako sam malo duži, oprostite, pitaćete posle ono što sam propustio. Hvala.
Hvala lepo. Dakle, sada možete postaviti pitanje. Imamo i prvo pitanje. Koleginice, predstavite se i naravno kome je pitanje upućeno. Izvolite.
Da, postoje štrajkovi u kulturnim ustanovama.
Vidite, nemojte to tako da postavljate. I prošli put kada smo govorili o nacrtu budžeta i o budžetu za 2004. godinu, potkrala se upravo takva greška jer se krenulo sa pogrešnog stanovišta. Jednostavno, budžet za radioteleviziju Srbije, samo da tako kažem, po znacima navoda, prislonjen na Ministarstvo za kulturu. On na bilo koji način ne ugrožava budžete za bilo kakve kulturne institucije, odnosno programe u institucijama kulture. On je potpuno nezavisan, on se vodi samo, znači i protiče taj novac kroz Ministarstvo za kulturu. Kao recimo i za Beli dvor. Prošle godine smo imali u tom budžetu za Beli dvor oko 50 miliona. Za RTS je prošle godine bilo 3,2 milijarde. Ove godine je ta cifra za RTS smanjena na 2,5 milijardi, jer se očekuje da će krenuti pretplata. Da, to sam zaboravio da kažem. Ministarstvo za kulturu će za nekoliko dana pokrenuti inicijativu da se praktično primenjuje zakon kada je u pitanju i pretplata. Jeste to nešto što je nepopularno i političari i političke stranke uvek pokušavaju da izbegnu tu pretplatu, ali jednostavno dolazi vreme kada sve što se koristi mora i da se plati, a posebno kada je u pitanju državni servis, odnosno javni servis. Praktično institucija pretplate već više godina ovde postoji i u Beogradu i mnogim drugim gradovima kroz kablovske sisteme i tako dalje, niko se ne buni. Moramo da se na pravi način prilagodimo tržištu i naravno da poštujemo zakone. U zakonu o radiodifuziji to postoji. Hoću da kažem, nemojte vezivati pare koje se daju RTS-u za institucije kulture. Postoje štrajkovi, ali postoje i vrlo konstruktivni razgovori i naša je namera da probleme koji mogu da se reše, da rešavamo. Ako ne možemo da ih rešavamo kroz povećanje plata, jer postoji znači plan u budžetu za povećanje plata koji preko koga se ne može ići, pokušat ćemo da kroz veća izdvajanja za programe podignemo zarade. Tako da, jednostavno kažem, ne doživljavam, ako govorimo i o štrajkovima, ne doživljavam te štrajkove kao neke pritiske, nego jednostavno kao podsticaj za nastavak razgovora do konačnih rešenja. I mogu vam reći da ćemo u većini slučajeva uspeti da rešimo mnoge probleme i da drastično poboljšamo materijalni položaj zaposlenih, znači u oba sektora, i u kulturi i u medijima.
Još jedno pitanje za vas, ja se izvinjam, oko kompanije Novosti. S obzirom da se ta priča u medijama već, da kažem, zahuktava na neki način i govori se o nekom protokolu, o sporazumu koji ste vi potpisali. Da li vi smatrate se time na neki način, kako se to tumači, stvaraju pretpostavke za dominaciju vlasnika politike, dnevnika i svega ostalog?
Ne, vidite, prave se problemi tamo gde ih nema. Kompanija Novosti je znači već privatizovana, ona nije u istom statusu kao što su recimo Filmske novosti, Uinfo i tako dalje. Struktura tamo vlasničkog kapitala je sledeća, oko 70% je privatni kapital, dakle oni su već pretežno privatna kompanija, 30% ili 29%, je u vlasništvu savezne države, time gazduje Savet ministara, odnosno bio je ponuđen sporazum koji je vlada Republike Srbije prihvatila, kao što je prihvatila i vlada Republike Crne Gore, sporazum o tim osnivačkim pravima, po kome osnivačka prava i dalje ostaju u nadležnosti Saveta ministara. Crnogorska vlada je usvojila taj predlog bez i jedne jedine izmene, nisu izmenili ni zarez. Naše zakonodavstvo je smatralo da neke stvari treba promeniti, smatrali su da su to kozmetičke promene, pošto se ispostavilo da to baš nije tako, bilo je potrebno da se jednim protokolom, što je u svetu inače običajna praksa, stvari razjasne, objasne da ne bi došlo do nesporazuma. Ja sam potpisao tekst tog sporazuma, odnosno po odluci vlade, ono što je usvojeno na vladi, ali sam potpisao i taj protokol. Da bi taj protokol bio validan, naravno ja sam ga ponudio vladi na razmatranje i na usvajanje. Taj protokol je bio dva puta na sjednici vlade, nije još doneto konačno rešenje. Juče su bili razgovori kod premijera Koštunice. Mislim da je sada sve razjašnjeno. Ono što sam mislio u početku pokazalo se kao ispravno. Jednostavno, ako me pitate iskreno, tu neki ljudi pokušavaju da bacaju prašinu u oči. Po meni je taj slučaj potpuno čist, nema znači, nikakvih zakulisnih radnji. Ko će da kupi? Pazite, kada vi izađete na tržište, praktično ne možete o tome da odlučujete. Ova kompanija je već privatizovana i stvar budućeg kupca je stvar tržišta, tu nema priči. Nema nikakve, znači, teledirigovane kupovine. Da li će kupiti ovaj ili onaj. Po meni je to jedna apsolutna čista situacija. Što se mene tiče, angažovao sam se onoliko koliko sam morao. Jednostavno, dalje nema potrebe da se angažujem. Mislim da sada sve može da ide po nekoj normalnoj proceduri, jer je išlo po normalnoj proceduri, ali očigledno bilo je nekih interesnih grupa koje su pokušale da tu, kako kažu, privatizaciju odlože ili da je usmere u nekom drugom pravcu. Kompanija Novosti je privatna kompanija, odnosno privatizovana, sa 29% ili 30% državnog kapitala. Taj državni kapital je, odnosno inicijativu za privatizaciju će pokrenuti savjet ministara, a privatizacija se odvija po zakonima one državne članice na čijoj teritoriji se nalaze. Kao što znate, za mjesec i po dana će biti promijenjeni zakon o privatizaciji. Imamo potpuno čistu situaciju i mislim da niko u Novostima koji ima, znači, časne, dobre namere i ko je zaista sudbinski vezan za tu kompaniju na bilo koji način, kroz zadržavanje akcija, kroz buduću prodaju i tako dalje, ne treba da bude zabrinut, jednostavno jedna čista situacija.
Nemamo još puno vremena, koleginice, čućemo od vas još jedno pitanje, daćemo priliku posle toga još nekom. Okay. Izvolite, kratko, molim vas.
Gospodine Vuksanoviću, mi smo dobili informacije od učitelja koji tvrde da je održan neki sastanak u Ministarstvu prosvete gde je doneta odluka da treba da se distributeri, treba da distribuiraju knjige samo Zavoda za udžbenike. Mene zanima da li je to tačno, samo da li i koliko vi, da li imate informacije o tome?
Pa, učitelji su širok pojam, ima ih 7532, imaju možda i neke političke simpatije, pretpostavljam, ne znam od koga ste to čuli, ali ne može biti nikakve zabune kada se radi na jedan krajnje demokratski otvoren način, mada je malo naporniji i treba malo više vremena i treba da bude jako dugo radno vreme da bi se stiglo sa svima. Dakle, sve vreme jedan državni izdavač i svi mali privatni izdavači, ima ih nekoliko, nejednake snage, ali svi apsolutno ravnopravni, sede u kancelariji ministra prosvete i sporta i pišu zakon o udžbenicima. Sve je usaglašeno osim jednog člana koji je, da kažem, zbog finansijske prirode svoje, njima svima jako važan. Reč je o udžbenicima za decu nacionalnih manjina, jer oni nisu baš profitabilni s obzirom da nisu veliki tiraži u pitanju. I to smo rešili. I za ovu godinu to smo rešili na jedan ljudski, demokratski način, dogovorom, tako da će biti odštampani apsolutno svi udžbenici u kompletnom tiražu. To je bio jedini moj uslov. Između 1. i 10. avgusta dogovorili smo se da napravimo jednu zajedničku konferenciju za štampu i da umirimo i roditelje i profesore i da u septembru ne bude one jurnjave po knjižarama u traganju za udžbenicima kojih nema dovoljno odštampanih. Tako da apsolutno nikakav tu problem ne postoji, naprotiv. I ako se sećate forum izdavača privatnih kao njihova organizacija, nevladina organizacija, moju malenkost je javno pohvalio na dve konferencije za štampu i ja sam počastvovan time i mi nastavljamo da radimo apsolutno po svim standardima. U koordinaciji sa nacionalnim manjinama, u međusobnoj koordinaciji i svi sastanci se odvijaju na tom mestu narečenom bez vremenskog ograničenja. Dakle, ako je potrebno do ponoći, do ponoći. Kao što smo radili i ove druge zakone.
Koleginice.
Radmila Lončar, Frankfurtske vesti, dnevna novina srpske dijaspore za Evropu, Ameriku i Australiju. S obzirom da je dijaspora organski deo ovog naroda i da jedna trećina Srba živi izvan svoje matice, imam pitanja za sve ministre. Postavit ću ih ovako, pa ću svako iz svog resora se prepoznati. Zanima me, dokle su stigli poslovi na izradi sveobuhvatnog zakona koji će regulisati status matice i rasejanje takozvanog zakona o dijaspori? Dokle se stiglo sa rešavanjem problema vojske i kako napreduje popis u dijaspori? Zatim, zanima me, šta će biti učinjeno u ovoj i narednih godina kako bi se više afirmisale dopunske škole na maternjem jeziku u Resejanju i sprečila asimilacija, s obzirom da nam tamo ni 10% dece ne pohađa tu dopunsku nastavu. Takođe, zanima me kako će se više promovisati kultura da bi se smanjio uticaj Šunda u dijaspori, ovdašnja kultura Srbije, ali i kultura i naša srpska kultura nastala u dijaspori na tlu Srbije. Takođe, budući
da... Da se zaustavimo ovde, koleginici, izvinite, puno je pitanje da čujemo odgovor na ovo pitanje
budući,
do sada.
Još jedno pitanje. Budući, da, budući da odliv mozgova ne prestaje, zanima me na koji način će ove godine i u buduće Ministarstvo za nauku uključiti mlade naučne poslunike u domaće projekte koji su otišli napolje.
Hvala lepo, ja sad samo molim za kraći odgovor.
Mogu, ako mogu ja da odgovorim kratko, pošto imam i filozofskih pitanja, ja samo na ova konkretna, dopunske škole rade maksimalno koliko god je to mogućno u odnosu na interesovanje i odnosu na finansijske mogućnosti, ali tu zaista nismo cicije u tom pogledu, jer znamo koliki je značaj tih škola i ta mreža se širi. Mogu da vam kažem da su bili kod mene naši iseljenici iz Južne Afrike pre dve nedelje i da smo čak i tamo jednu učiteljicu penzionisanu angažovali, jer je to funkcionisalo manje više po principu privatnog samoorganizovanja roditelja. Kada je reč o dijaspori, odnosno deci i udžbenicima, jer je to najvažnija tema, mi imamo saradnju, dakle ja imam ličnu komunikaciju u tom smislu od prvog radnog dana sa svim ambasadorima susednih zemalja u kojima ima naše dece, kao starosedelaca, dakle ne kao iseljenika, i po principu reciprociteta obavljamo dogovore i dajemo saglasnosti za uvoz i izvoz udžbenika. Ali mislim da će to u najskorije vreme pod pokroviteljstvom OEBS-a biti regulisano i jednim međudržavnim protokolom koji bi regulisao i to pitanje, kao i druga pitanja razmene studenata i prosvetne saradnje uopšte.
Što se kulture tiče, odnosno na Ministarstvo za kulturu, punu pažnju posvećujemo našoj dijaspori, kao što posvećujemo i punu pažnju nacionalnim manjinama na teritoriji Srbije, odnosno građanima koji žive u našoj zemlji. Imamo vrlo česte kontakte sa našom dijasporom i bilo je prilike da se na licu mesta upoznamo sa njihovim aktivnostima. Ono što je važno, imamo jednu strategiju o reaktiviranju kulturnih centara u više zemalja, ali vam moram reći da praktično sve što planiramo se vrti oko velikih para za funkcionisanje jednog kulturnog centra. Sada samo imamo kulturni centar u Parizu, potrebno je obezbediti godišnje od 100 do 150 hiljada dolara. Ali pokušavamo da uradimo ono što je moguće u ovakvoj ekonomskoj situaciji. Smatramo da ćemo vrlo brzo imati neku vrstu kulturnog centra u Beču, takođe da ćemo moći da još u Nemačkoj otvorimo neku vrstu, kažem, kulturnog centra kroz otvaranje raznih spomen soba i jednostavno želimo da naši ljudi u dijaspori dobiju i neku svoju kulturnu adresu u tim zemljama. Takođe, moramo da vodimo računa o tome da sada već neka treća ili četvrta generacija Srba u rasejanju sve teže govori naš jezik, odnosno da ga mnogi od mladih i ne znaju. Finansiramo i pomažemo razvoj tih softvera na našem jeziku, elektronski rečnik na srpskom jeziku i mnoge druge aktivnosti koje će pomoći pre svega tim mladima da uz kolo nauče i srpski jezik. Pokušat ćemo, i danas smo o tome razgovarali, da opravimo sve repetitore u obodnim tim zonama kako bi radio i televizijski programi mogli da se vide u okolnim zemljama, Mađarskoj, Rumuniji i tako dalje. Hoću da kažem, imamo mnogo planova, naši kontakti su s njima vrlo česti, dolaze i oni ovde i ove godine ćemo imati više para i za tu razmenu, da tako kažemo. Recimo u Čikagu, da uzmem Čikago za primer, postoji jedna kuća koju je jedan naš iseljenik poklonio Srbima u tom celom kraju. Uglavnom tamo dolaze, u pravu ste, folk pevači, ali će već ove godine nekoliko pozorišnih trupa i predstava zakoračiti preko bare i bit će, znači, praktično nekoliko nedelja prisutni u Čikagu za sve one koji žele da ih čuju i da vide. Tome posebno pažnju posvećujemo, ali zavisi će sve naravno od para.
Zakon o dijaspori je u izradi. On je naravno mogao biti do sada urađen, ali želimo da se upoznamo sa iskustvima zemalja koje imaju razvijenu dijasporu ili mnogobrojnu i koji imaju veća iskustva od nas, radi čega je taj postupak još uvijek u toku. Kad je u pitanju zakon o vojsci ili načinu služenja, mi smo dali nekoliko predloga u skladu sa predlozima koje smo dobili od naših mladih ljudi koji žive i rade u inostranstvu, ali je način na koji je sada regulisan način njihovog služenja bolji nego što se to dobija utisak na osnovu nekih pojedinačnih izjava koje zbog nekih dramatičnih događaja izgledaju neobične. Neophodno je samo se prijaviti našim diplomatsko-konzularnim predstavništvima, biti na vezi sa njima, obaveštavati ih o svom stalnom boravku i to prijavljivati prilikom dolaska da bi se služenje moglo odložiti. Problem je nastao kada su se privodili pojedinci, vojni obveznici, ali ne zato što je to tražila vojska, nego zato što je ranije, pre naše intervencije, bio pokrenut krivični postupak za neodazivanje pozivu i morate shvatiti da jednom pokrenut krivični postupak, kad se pokrene mehanizam pravosuđa, onda to više nije tako jednostavno ni ministru vojnom, ni njegovom pomoćniku, ni bilo kom čoveku iz te oblasti da to jednostavno zaustavi. Pa ipak jeste. Jeste, na našu inicijativu, tako što su oni to prihvatili i sudovi su pristali da puste te mlade ljude, ostavljajući mogućnost da se u nekom sljedećem susretu i u nekoj drugoj prilici oko toga objasne. To naravno još nije konačno, još mi pregovaramo i predlažemo vojsci da pronađe najbolje načine za rešavanje načina služenja vojske našim mladim ljudima koji žive u inostranstvu, ali to ne ide brzo i ne ide lako. Postoje otpori prema svim onim predlozima, ali se nadamo da će oni popustiti. Popis dijaspore je započet nekoliko puta ranije, a mi smo ga pokrenuli tako što smo prilikom posete radi dobijanja blagoslova od njegove svetosti patrijarha Pavla, molili ga da pokrene inicijativu kod paroha u inostranstvu, da bi oni na osnovu svog ugleda i uvažavanja od strane onih koji se smatraju i osjećaju pripadnicima srpskog naroda, pokušali prikupiti podatak o njihovim imenima i adresama. Boraveći u Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama, od nekoliko naših sveštenika sam čuo da su to pokušali pre nego što je ta inicijativa iz Svetog sinoda stigla i da su na osnovu telefonskog imenika nazivali ljude za koje su mislili da pripadaju srpskom narodu. Nekolicina je to naravno priznala, ali na njihovo nemalo iznenađenje isto tako postoji određeni broj nazvanih ili pozvanih lica koji su im odgovorili: žao mi je, ali ja se više ne osjećam Srbinom. Dakle, da li će taj popis obuhvatiti njih, da li će se on uspešno obaviti u vremenu koje je pred nama, ja ne mogu ovoga časa da vam sa sigurnošću odgovorim. Ali ono što pouzdano znam, to je ono što znate i vi, da bez pravog popisa i bez znanja koliko nas je, gde smo, kako se zovemo i kako se možemo dozvati, ne možemo im ni nešto pružiti. Hvala.
Ali profesor, nešto što nije direktno vezano za vaše ministarstvo, ali vidim da se sinoć na televiziji, recimo, dalje tvrdi da ova vlada ništa nije uradila za vraćanje oduzete imovine. Mi smo kao vlada usvojili pre neki dan predlog evidentiranja oduzete imovine, što je prvi korak ka restituciji, tako?
Jeste.
Govorim to zbog toga što su mnogi otišli iz ove zemlje, zbog toga što im je sve oduzeto ili im je oduzeto kad su otišli, ili jedno i drugo.
Jeste. Bila je to svojevrsna nepravda prema licima koja su, vi, dozvolite mi, molim vas još dve, tri rečenice. Nakon završetka Drugog svjetskog rata i kada su, ili bolje rečeno na njegovom početku, kada su pripadnici vojske Jugoslavije bili zarobljavani, nemojte mi zameriti što se vraćam tako daleko, ali je to značajno, kada su bili, dakle, zarobljeni i kada su bili otpremljeni u vojne koncentracione logore, morate znati nešto što naša javnost do sada nije znala. Da su tamo poslani i tamo bili i tamo proveli 4 godine pripadnici samo srpskog naroda. Ponovit ću još jedan puta, samo srpskog naroda. Oni koji se nisu izjasnili kao pripadnici srpskog naroda, nego kao pripadnici nekog od naroda koji su i onda živeli u sastavu tadašnje Jugoslavije, oni su bili pušteni da se vrate svojim kućama. Zašto? Da sada to ne objašnjavamo. Vi to lako možete saznati, prateći događaje koji su nakon toga usledili. Ti ljudi, kada su dočekali završetak Drugog svjetskog rata, oni su, dakle, prošli taj životni put koji jesu i koji su pripadali vremenu koga više nije bilo, odlučili su, dosta njih, da se ne vrate u Srbiju. Tim ljudima uzeta je ne samo imovina, uzeta su im i građanska prava. Ti ljudi su ostali bez državljanstva, ti ljudi su ostali bez imovine. I tim ljudima sada mi se trudimo da im vratimo sve ono što je oduzeto. Jedan od takvih naših nastojanja i pokušaja je upravo ovo što je rekao ministar Kojadinović. Hvala lepo.
60 sekundi za odgovor. Dakle, Zakon o naučno-istraživačkoj delatnosti uvodi obavezu registracije. Registracija naučnika je obavezna za naučnike koji su u Srbiji, koji hoće da budu na projektima ili učestvuju u programima ministarstva. Ukoliko se ne registruju i ne preregistruju jednom godišnje, oni neće moći da na bilo koji način budu priznati od strane ministarstva. Što se tiče naučnika u dijaspori, bit će formirana posebna baza podataka za njih. Naravno, za razliku od naučnika u Srbiji, za njih neće postojati mehanizam štapa i šargarepe, pošto oni ne mogu da budu uključeni direktno u projekte, oni ne mogu da budu plaćani ako su u inostranstvu, oni imaju platu tamo. Dakle, svaka plata iz Srbije koja ide njima, direktno oduzimanje plate nekome ovde. Ono što možemo da uradimo i što ćemo kada zakon prođe osmisliti je neka vrsta programa zajedničke saradnje. Svi koji se registruju će biti dobrodošli da uđu na projekte i naći ćemo neki način na koji ćemo te projekte, mimo njihovog osjećanja nacionalne pripadnosti i patriotizma, njima približiti. Recimo, omogućiti im da jednom godišnje dođu u Srbiju da neko vreme ovde provedu radeći na tim zajedničkim projektima. Što se tiče odliva mozgova i njihovog eventualnog povratka, dva su razloga zašto ljudi odlaze. Jedno su materijalni, drugo su uslovi za bavljanje naukom. Što se tiče materijalnih uslova, u novembru smo povećali plate u nauci 10%, februarske će biti veće za 22,5% u većini instituta koji se bave, dakle, koji su na režimu finansiranja od strane ministarstva preko projekata. Što se tiče ulaganja u stanove, stanovi u Nišu za mlade naučnike i umetnike su završeni, deo stanova u Beogradu je završen, drugi deo se gradi, ispitujemo mogućnosti za gradnju u Kragujevcu i Novom Sadu. Što se tiče mogućnosti za bavljanje naukom, velika su investiranja pre svega u eksperimentalnim naukama, ali ne samo u eksperimentalnim naukama, u opremu i velika su investiranja u baze podataka. Mi smo peti ili šesti u Evropi po pristupu bazama podataka. Dakle, naši naučnici mogu 80%, 81% međunarodno priznatih naučnih časopisa da čitaju preko interneta, zato što Vlada Republike Srbije izdvaja preko 1.000.000 evra. Kažem, peti ili šesti u Evropi smo po pristupačnosti tih naučnih časopisa. Dakle, radimo na dva fronta da bi omogućili ljudima da pristojno žive, da se bave naukom i ako požele da se vrate, da imaju gde da se vrate i da taj njihov povratak bude naučno održiv.
Malo čas, izvinjam se, kada sam govorio o povećanju plata, nisam rekao dobro samo koji je broj dobio povećanje. Znači, od 2600 oko 1700 ljudi je dobilo povećanje plata, a 920 nije, ali to ćemo rešiti kroz povećanje zarada. I ono što sam najavio kao lepo vest, bit će verovatno danas stići će iz Strasbura, gde je u toku sesija Euroimaža, mi smo 31. članica Euroimaža, ovo je prva sesija posle našeg učlanjenja, ali kažem, očekujemo lepe informacije koje bit će danas objavljene.
Ja ću poštovati odluku ministra Popovića za ovih 60 sekundi za odgovor, pa onda i novinarima jedno 20 sekundi za pitanje. Molim vas, jako kratko, koleginici, izvolite.
Milena Babić, RTS, evo ja ću jako kratko, a to je u ekologiji zaštite životne sredine, edukacije, obrazovanje, nigde se ne pominje u ovim aktivnostima, a mi smo se suočavamo sa opštim nepoznavanjem ni ekologije, ni zaštite životne sredine koje se negde poistovećuju kao pojmovi. Znači, dakle, deca, škole i ostalo, knjige.
U razgovorima smo sa ministarstvom prosvete, to i ministar Vuksanović u krajnjoj može da potvrdi, oko uvođenja, možda ne predmeta, ali sadržaja u različite predmete, u nove nastavne planove i programe. A potpuno što pravi problem postoji i na taj način ćemo pokušati da počnemo da ga rešimo.
Kolega?
Jovan Ristić, novinska agencija Beta. Dva pitanja za ministra Kojadinovića, u stvari možda i za ministra Vuksanovića. Prvo je pitanje o srpsko-srpskom rečniku. Nisam čuo da se pominje nigde u vašim planovima, to je nešto što nam fali već godinama, pošto nas jezik određuje. A drugo je pitanje šta ćemo raditi sa softverskim paketima za Windows, mislim za srpski jezik, pošto postoje informacije da se recimo u Crnoj Gori, u Sandžaku i u zemljama okruženja i čak i u Republici Srpskoj koristi hrvatski softverski paket za Windows.
Pa jedno i drugo praktično se radi i završava u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Koliko je meni poznato, kada je u pitanju srpski rečnik, došlo se do slova M. Vrlo je to obiman posao i naravno bit će potrebno još ove godine. Što se tiče elektronskog rečnika, taj rečnik je pri kraju i ja sam malo čas ga i pomenuo da ćemo učestvovati, da ćemo sufinansirati i taj projekat kao i neke druge elektronske programe koji će biti okrenuti pre svega onima koji ne znaju naš jezik, mladim generacijama, ali bit će tu i programa koji su recimo i bit će zanimljivi i profesorima univerziteta koji predaju recimo Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i tako dalje. Ali što se tiče tog ovog drugog dela, drugog aspekta, možda bi gospodin Popović mogao da vam kaže nešto detaljnije o tome, budući da se on ovih dana intenzivno bavi.
Zakon o rečniku ili Microsoftom. Ali ne, što se tiče Zakon o rečniku ide i njime se omogućuje stalno finansiranje u kontinuitetu, dakle finansiranje koje neće zavisiti više ni od koje dobre volje ministra kulture ili ministra nauke ili njihovog shvatanja šta je kultura ili nauka. Zakon ide danas na javnu raspravu. Realno je da u aprilu uđe u skupštinsku proceduru, kada će doći na dnevni red, zaista ne znam, ali realno mislim da je očekivati da negde u junu bude izglasan. Mi sada to finansiramo, Ministarstvo nauke izdvaja sredstva za finansiranje rada Instituta za srpski jezik SANU i posebna sredstva za rečnik, ali to da kažem nije nezakonito, ali ovim ćemo to osnažiti i konačno zakonom regulisati jedno pitanje na kome se radi decenijama.
Poslednje pitanje. Konferencija je završena. Hvala lepo.